Tervetuloa Menestystä etsimään. Mä Antti Pietilä. Tänään puhutaan siitä, miten IT rakentaa omaa teollista vallankumousta. Mulla on aiheesta keskustelemassa yhden suomalaisen SaaSin kuumaan ryhmään kuuluvan Vanioon toimitusjohtaja Juha Berihäl. Tervetuloa showhun, Juha.
Kiitos Antti. Mukava olla täällä.
Joo, te Vaniossa olet tosiaan yksi näitä suomalaisen SaaSin kuumaan ryhmään kuuluvia 55 henkeä, 4 miljoonaa ARR, isoja asiakkaita maailmalla. Mutta ennen kuin puhutaan lopussa enemmän teistä, niin puhutaan nyt siitä ensiksi ratkaistavasta ongelmasta. Eli miten yritysten IT tuottaa palveluita ja siihen usein liittyy ulkoistuskumppaneita. Ei kaikilla. Suomessa liittyy paljon, maailmalla paljon vähemmän. Ja oikeastaan, että miten IT ajaa omaa bisnestään?
Kyllä.
Avaa vähän sitä niin kuin pelikenttää.
Problematiikkaa. No, tietysti jo tovin ulkoistaminen on ollut yksi tapa tehostaa IT-toimintaa, skaalata sitä IT-palvelutuotantoa, säästää kustannuksissa ja niin edelleen. Tätä on tehty pitkään. Nyt viime vuosina IT ja erilaiset palveluntarjoajat on alkanut keskittymään erilaisiin ratkaisuihin. Jotkut keskittyy tietoturvaan, toiset keskittyy verkkoihin, pilvipalveluihin ja näin poispäin, joka tarkoittaa sitä, että sen yrityksen sisäisen IT-osaston ikään kuin tulee hallita niitä ostettavia palveluita, eikä välttämättä tuottaa enää niitä, jolloin tulee tämmöiset niin kuin bisneksessä pitkään olleet toimitusketjuhallintaan liittyvät tämmöiset ihan samanlaiset prinsiipit, että mulla on monitoimittajaympäristö, mistä kuitenkin vastaan itse sinne liiketoiminnan suuntaan. Mun pitää varmistaa sisäisenä IT:nä se, että mun palvelut vastaa siihen, mitä liiketoiminta haluaa, niin kustannusten kuin palvelutasojenkin näkökulmasta.
Joo, ja vaikka sä tuotat sen IT, niin sulla on sama problematiikka. Kyllä. Eli sulla on niin kuin erilaisia tiimejä. Sulla on tiimi, joka vastaa verkkolaitteista, niillä on ehkä joku järjestelmä, jolla ne operoi sitä. Ja sulla on devaajat, jotka kehittää järjestelmiä. Ja sulla on ne työasemajengi, joiden tehtävänä on toimittaa uutta läppäriä uudelle rekryytille ja näin poispäin.
DevOps on malli, joka on nyt noussut tosi kovasti. Se tarkoittaa semmoista saumatonta yhteistyötä. Se on suorastaan niin kulttuuri tehdä asioita. Joo. Ja sitten jos tuodaan näitä erilaisia työkaluja sinne, mitä nämä erilaiset tiimit ja muut haluaa käyttää, niin meillä on aikamoinen soppa. Kuitenkin pitäisi tuottaa tällaista niin kuin päästä päähän hallittua työnkulku, erilaiset organisaation osat osallistuu siihen, on sitten sisäisiä tai ulkoisia.
Joo, ja sitten sulla on äkkiä siellä softatoimittajakumppane, jonkun keskeisen ERPin toimittaja ja näin poispäin.
Kyllä.
Ja kun puhutaan sitä, tulee vikatikettejä ja yhteydenotteja ja tarvitaan lisää kapasiteettia, kyllä, mitä näitä nyt sitten niin kuin viestejä onkaan.
Kyllä, joo.
Ja teidän business oikeastaan integroida näitä eri, voisiko sanoa, IT-palvelutuotannossa käytettäviä vermeitä keskenään.
Työkaluja sekä niissä haettavia näitä prosesseja.
Joo.
Ja sitä tosiaan siihen me ollaan keskitytty. Eli tosiaan me tehdään tämmöistä vertikaaliratkaisua suoraan IT-palveluille. Ja siellä ne käyttötapaukset on aika monimutkaisia. Sitä ei moni välttämättä tiedä, mutta IT:ssä ei oikeastaan ole mitään standardia tapaa tehdä. Että meillä on erilaisia viitekehyksiä ja parhaita käytäntöjä, että miten IT-palveluhallintaa tehdään, mutta se ei ole mikään standardi, mikä olisi sellainen, mitä kaikki käyttäisi. Vähän niin kuin EDI oli aikoinaan, tai on edelleen niin kuin sanomavälityksessä, niin tällaista ei ole valitettavasti täällä IT-prosesseissa.
Jokainen sovellusvalmistaja on tehnyt oman, ja sitten niin kuin tiedetään, niin ne rajapinnat on se viimeinen, mikä sinne koodataan.
Jokainen sovellusvalmistaja on tietysti tehnyt omanlaisensa sovelluksen, mutta myös se, että miten se prosessi on implementoitu siihen kyseiseen alustaan tai työkaluun, niin se on aina yleensä asiakkaan sisäisestä näkökulmasta tehty, mikä on ihan ymmärrettävää ja täysin oikein. Mutta sitten kun meidän pitää löytää ne yhtymäkohdat, niin sitten asiat menee vaikeaksi. Ja se on se oikeastaan se, mitä me ratkaistaan. Ja meillä on tietysti pitkä tausta täältä. Ja tuotetaan nämä tämmöisenä pilvipohjaisena palveluna, jatkuva palveluna nämä integraatiot asiakkaalle, jotta heidän ei tarvitse käyttää aikaa sellaiseen, mikä ei ole heidän core-bisnestä.
Jos mennään ajasta taaksepäin, niin tuossa mitä 2011, kun te lähdette liikkeelle, niin sulla ja kolmella kaverilla niin teillä palo hihat.
Kyllä, näin pääsi käymään. Me huomattiin, että me ollaan osa ongelmaa. Ja tehtiin silloin ihan konsultointiprojekteja, autettiin sisäisiä IT-osastoja sekä sitten erilaisia palveluntarjoajia toimimaan yhdessä. Ja siellä tämä integraatio oli usein se yksi niistä vaihtoehdoista, miten toimitaan yhdessä. Ja huomattiin tietysti, niin kun, jos ajatellaan tämmöistä perinteistä niin kuin IT-projektia, missä meillä on budjettiaikataulu ja määrittelyt, ja ne oli tämmöisiä integraatioprojektissa, missä on ulkoisia osapuolia, niin voi sanoa, että ne oli aika tuskallisia juttuja. Totta kai se on niin kuin mahdollista, mutta kesti tosi kauan, ne oli kalliita ja lopputulos oli vähän sellainen puolivillainen, ja sitten vielä jonkun pitäisi vastata siitä, että se toimii. Ja siitä oikeastaan lähti tämä meidän ajatus, että me tunnetaan tosi hyvin tämä meidän IT-palveludomeen, me tunnetaan molemmat osapuolet. Mitäs me poistettaisiin kokonaan tästä tämä integraatioiden rakentelu, automatisoidaan se, jolloin meillä ehkä on mahdollisuus tehdä skaalautuvampaa bisnestä ja toisaalta asiakkaat sen lisäarvon nopeammin ja jotain sellaista, mikä toimii. Ja sillä tiellä nyt ollaan ja meillä on tosiaan oma innovaatio, joka poistaa tiettyjä asioita, näitä perinteisiä integraatio-ongelmia, eli käsityön ja erilaisen rakentelun ja rajapintojen hiplaamiset ja kaikki tällaiset asiakas voi keskittyä siihen lopputulokseen, mikä on yleensä jonkunlainen parantunut yhteistyö tai parempi kontrolli, läpinäkyvyys, nopeus, standardointi ja tämmöiset asiat.
Jos katsoo hetken aikaa sieltä palvelutarjoajan, eli ulkoistuskumppanin tai niin kuin englanniksi sanotaan ehkä täsmällisemmin managed service provider näkökulmasta sitä, niin tämmöinen palveluntarjoaja, niin silloin kymmeniä isoja asiakkaita jokaisen kanssa on jollain lailla räätälöity yhteistyö, mutta sitten samaan aikaan se palveluntarjoajan pitäisi pystyä tuottamaan sitä omaa palvelua vakioidusti. Kyllä. Sulla ei vaan voi olla silleen, että sulla on niin kuin 20 isoa asiakasta ja sitten sun verkkotiimi joutuisi mukautumaan joka
asiakkaan prosessiin niin kuin, tai työkaluun.
Niin. Eli sun pitäisi kuitenkin saada niin kuin, uitettua se sun omiin vakioituihin prosesseihin. Ja sitten monimutkaistaa se vielä, että nämä ulkoistussopimukset on usein verraten lyhytkestoisia. Puhutaan varmaan keskimäärin niin kuin 3 vuoden jaksoista, jolloin ne kilpailutetaan uudestaan. Ja silloin niin kuin, kumpikaan osapuoli ei halua liian raskaisiin niin kuin integraatioprojekteihin lähteä. Että, jos mä saan nopeasti otettua haltuun uusi asiakas, mutta samaan aikaan sä tiedät, että se asiakas voi olla sulla vain 3 vuotta, niin sä et halua niin kuin ihan hirveästi siihen investoida.
Joo. Toi on hyvä pointti. Ja nyt tietysti ulkoistuspalveluissahan usein niin kuin, kilpailu on tietysti kovaa, mikä on ihan oikein. Ja pilvipalvelun tuottajat, tämmöiset, ne on tullut sinne markkinaan, niin että tämmöinen perinteinen infrapalvelu alkaa olemaan jo vähän niin kuin menneen talven lumia. Ja siellä tietysti niin kuin katteiden säilyttäminen, toiminnan tehostaminen on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Ja siellä sen takia tämmöisten prosessien työnkulku ja automatisointi, että voidaan tuottaa se palvelu mahdollisimman korkealla laadulla, mahdollisimman vähillä resursseilla. Joo. Ja se tarkoittaa sitä, että me ei voida tosiaan niin kuin mukautua eikä kannata mukautua joka asiakkaan. Varsinkin geneerisemmissä loppukäyttäjäpalveluissa ja muissa, niin ei ole mitään järkeä mukautua asiakkaan työkaluun tai toimintamalliin.
Joo.
Siinä hävii niin kuin molemmat osapuolet, se on ihan selvä. Siitä on toki tämmöisiä erilaisia malleja, missä niin kuin ulkoistaa vaikka sovelluskehitystä ja muuta, niin on ehkä hyväkin, että se tiimi toimii siellä asiakkaalla.
Joo.
Ja näistä tällä alueella niin voisi sanoa, että jotkut palveluntarjoajat käyttää, niin kuin sanoit tuossa, niin semmoista jopa, kun me ollaan perinteisesti puhuttu tästä vendor-loginista, mikä on sieltä asiakkaan näkökulmasta,
niin
jollekin palveluntarjoajassa on customer-login.
Okay.
Eli on pakotettu käyttämään asiakkaan työkaluja, asiakkaan toimintamalleja, ja silloin meidän niin kuin tiimit joutuu tekemään tuplatyötä ja kaikkea tällaista, mikä ei todellakaan ole nykyaikaista IT-palveluntarjoajan.
Ja ensimmäinen asia niin kuin tavallaan automatisoinnissa on se, että sun pitää saada ne pyynnöt sisään ja ulos niin kuin vakioitua. Kun saat ne vakioitua, niin saat luotua niihin vakioprosessit. Kun sulla on vakioprosessit, sä voit ruveta automatisoimaan. Mutta sä et voi edes harkita sitä automatisointia, jos sulla tulee niin kuin epästandardeja pyyntöjä sisään ja ulos.
Erilaista dataa erilaisista lähteistä on vaikea selvittää, kuka teki, mitä teki, milloin kukaan asiakas. Se on jännä juttu, miten niin kuin tuossa IT-puolella, jotenkin mä paljon puhun tästä niin kuin evoluutiosta myös, että siinä on tosi paljon vielä tekemistä siinä, että tavallaan mitkä on, voisi sanoa, että liiketoiminnan puolella on ollut jo pitkään ihan selvää, että asiakaspalvelussa, miten vastaa asiakkaiden pyyntöihin, että se on pakko olla prosessimaista ja standardoituu, mennä sinne vaikka nyt pankin asiakaspalveluun tai tämmöinen. Mutta sitten kun mennään sinne IT-puolelle, niin siellä on edelleen vähän sellaista niin kuin manuaalista, joskus jopa ihan puuhastelua.
Otetaan ihan tyypillinen, uusi työntekijä tulee taloon, niin se on ehkä se niin kuin joissakin bisneksissä, riippuen tietenkin henkilöstön vaihtuvuudesta, mutta joissakin bisneksissä henkilöstön vaihtuvuus on melko suurta, niin tuollainen prosessi pitää olla varsin hiottu, kun se ei noin voi sanoa, että esimiehen näkökulmasta on yksinkertaisesti hommakkaa tuolle läppärin, mutta siellä niin kun sulla pitää olla kulkuoikeudet eri puolelle, sulla pitää olla tunnarit, sulla pitää olla tietyt sovellukset asennettuna, tietyt oikeudet verkkohakemistoihin, sähköpostit, intranet-yhteydet ja niin poispäin. On niin kymmeniä ja kymmeniä juttuja, jotka sä niin tarvitset niin koko sen prosessin pyörittäminen. Ja nyt kun ajatellaan, että siellä on palveluntarjoaja, jolla on niin kuin vaikka 50 erilaista korporaatioasiakasta erilaisilla prosesseilla,
kyllä,
niin on se ihme, että se läppäri ylipäätään tulee tilattua.
Just näin. Tai saapuisi silloin, kun on niin sovittu ja muuta. Se on just näin. Ja sitten tuossa oikeastaan tulee se näiden eri organisaation, niin kuin sanoit tuossa alussa, että kaikilla on omat työkalunsa, koska ne on sen tietyn vertikaalin ammattilaisia. Ja siihen on suunniteltu, vaikka HR on hyvä esimerkki, joo, niillä on ihan varmasti omat prosessit, ne on sen alueen ammattilaisia, IT, Fina, ehkä tämmöinen joku kiinteistön hallintapuoli, ne on omia tämmöisiä tavallaan siiloja siellä.
Joo.
Ja he on ammattilaisia siinä, mitä he tekevät, he ovat valinneet sinne parhaat työkalut. Ja meidän niin kuin, se, miten tämä asia pitäisi toimia, on niin, että ne ammattilaiset voi käyttää niitä työkaluja siihen, mihin ne on suunniteltu, mutta niin, että se yhteistyö on edelleen mahdollista. Ja tässä niin valitettavasti tarvitaan integraatioita.
Joo.
Et kukahan ei halua tehdä integraatioita, mutta kaikki haluaa tehdä yhteistyötä.
Mm.
Ja se on tavallaan integraatio on vain niin kuin keino saavuttaa parempi yhteistyö, parempi asiakastyytyväisyys, joka lähtee siitä, että se meidän henkilöstö on tyytyväisempää. Eli ne ihmiset, jotka palvelevat sitä liiketoimintaa, niin heillä pitäisi olla saatavilla oikea-aikainen tieto koko ajan.
Mm.
Ei niin, että he joutuu sähköpostilla laittamaan eteenpäin kyselemään perään, soittamaan jonnekin servisteskeihin ympäriinsä.
Mm.
Ja tässä on paljon sellaista kehitettävää, missä sanotaan niin kuin ihan siellä yrityspuolella voidaan tehostaa toimintaa ihan varmasti ja vähintäänkin parantaa sitä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä. Ja IT-palvelutarjoajan puolella se on aika paljon sitä prosessien tehostamista ja automaatiota, että se toimii sujuvammin.
Joo, jos ajattelee integraatiokenttää, aikaisemmissa episodissa puhuttiin, niin kuin puhuttiin Friendsin kanssa integraatioalustoista, silloin puhutaan niin kuin yleisintegraatiosta erilaisten niin kuin ehkä enemmänkin liiketoimintajärjestelmien välillä, mutta sitten kun mennään tämmöisiin niin kuin funktiokohtaisiin erikoisuuksiin, niin tavallaan joku supermetrikkikin on tietyllä tavalla integraatioalusta. Toki siinä on niin kuin omat analyytikka ja muu puolet, mutta mennään siihen, että jotkut työkalut on vaan hiton hyviä jossakin tietyssä domeenissa.
Kyllä.
Ja teillä on valikoitunut tuo IT-palvelu,
kyllä,
palvelutuotanto, palveluntarjoajat siksi alueeksi, jossa on niin kuin teidän helpompi ottaa haltuun ja niin kuin rakentaa omaa ratkaisua, samaten sitä niin kuin integraatio, valmiiden integraation poolia niin, että ne kattaa nämä niin kuin tyypilliset välineet ja tekee sen hyvin. Hyvin.
Joo, ja sitten siinä on tietysti se, että me tuotetaan se jatkuvana palveluna, eli me ei olla integraatioalusta tai tämmöinen, minkä asiakas hankkii ja opettelee itse käyttämään, vaan me tuotetaan lopputuloksia kuukausilaskutuksella. Eli se, että se vaikka nyt se HR ja IT-välinen ja siitä sen laitetilauksen hakeminen niin toimii täysin automaattisesti ja saumattomasti reaaliaikaisesti, ja se on koko aika 24/7 päällä.
Joo.
Ja tämä on tavallaan se, missä niin kuin, usein jäädään vähän lyhyeksi, on se, että kyllä projekteinahan voi edelleen käsityönä ostaa integraatioita, ja niitä löytyy alustoja tosi hyviäkin siihen, ja se vaatii aina sen, että ymmärtää, että mitä rakennetaan.
Mm.
Sitten jonkun pitäisi vielä ajaa sitä, ja tässä tullaan niin kuin aika usein sinne tukifunktioiden ongelmiin, että kuka sitten ajaa, kuka vastaa. Ja tämän takia me tuotetaan tämä palveluna niille, jotta heidän ei tarvitse miettiä sitä, että miten tämä nyt toimii ja jos siinä on ongelmia, niin kuka sen korjaa ja kuka vastaa siitä ja näin.
Integrations as a service.
No tietyllä tavalla joo, ja nimenomaan siihen IT-teknologiapalveluita tuottaville ja hallinnoiville tahoille, ja siihen liittyy sitten aika paljon usein erilaisia järjestelmiä. Ne ei pelkästään ole IT-järjestelmiä, vaan ne on just näitä HR, erilaiset field service management, tämän tyyppisiä asioita, missä ne työnkulut on se oleellinen asia, sen homman niin kuin orkestrointi reaaliaikaisesti.
Ja tuossa tulee vielä yksi vertauskuva mieleen, suomalainen Flashnode, joka on niin kuin verkkokauppa tuotteiden integraatio alusta, että keskitytty tiettyyn aihepiiriin, ja ollaan niin kuin hiton hyviä siinä. Joo. Ja luultavasti yritys tarvitsee useita sen yleisintegraatioalusta, jolla silitellään business, isoja bisnesprosesseja ja sitten näitä niin kuin erikoisintegraatioita. Että se voi olla e-commerce-puolella Flashnode ja Vaniota on IT-puolella ja supermetrikkiä markkinoinnissa. Ja
just näin. Voi sanoa, että meillä, nyt kun meillä on tuolla Euroopassa ja Yhdysvalloissa näitä suhteellisen isoja asiakkaita, kuten vaikka Volkswagen ja Bayer, niin heillä on ihan varmasti kaikki integraatioteknologiat ja alustat hankittu sinne erilaisiin tarpeisiin. Joo. Ja se sisäinen vertikaaliosaaminen on usein hankittu sitä, että meillä on joku tiimi tai sitten siinä on kumppani, joka osaa sen tietyn, vaikka nyt varastonhallinnan prosessit, ja sitten sitä tehostetaan muun muassa integroimalla.
Joo, ja sitten näissä integraatiotuotteissa luultavasti näissä erikoistapauksissa niin on ominaisuuksia, jotka niin kun, sopii juuri siihen hommaan ja tuo kilpailuetu on verrattuna taas yleisempään.
Kyllä. Esimerkiksi meidän tapauksessa me ollaan tuotu kaikki palveluntarjoajat saataville tänne meidän palveluun jo, ilman ettei asiakkaan tarvitse miettiä sitä, että jos on ulkoistanut X, Y tai Z, että miten mä liityn nyt siihen palveluntarjoajan. Jos mä haluan vaihtaa palveluntarjoajan, niin mä rakennan jotain uusiksi. Meidän tapauksessa on vaan, että vähän kun vaihdetaan pari sääntöä, niin sitten homma alkaa käymään toisen kanssa.
Ja vaihtaa vastaanottoja.
Se on vähän niin kuin switchboxi, tai toi switchboardi aikoinaan, missä oli tämä keskus, mikä vaihtaa johdon toisesta paikasta toiseen. Ja
eli tämä plugi irti yhdessä.
Homma jatkuu. Ja oleellista on siinä se, että kaikessa tässä niin kuin IT ja IT:n tuottavissa on se, että sitä loppuasiakasta ei saisi häiritä.
Joo.
Se ei saisi niin kuin millään missään vaiheessa ikinä koskaan se loppuasiakas, eli se liiketoiminta käyttäjä, niin se ei saisi huomata näitä häiriöitä.
Joo.
Vähän tuossa puhuttiinkin tästä vesi ja sähkö, vaikka se on vähän kliseinen, mutta ihan samalla lailla me halutaan kuluttaa sitä vettä ja sähköä, ja me ollaan tosi tyytyväisiä silloin, kun se tulee sillä hinnalla, mitä on sovittu, ja niin kuin sillä palvelutasolla. Sitten kun se ei tule, niin sitten me halutaan selvittää aika nopeasti se, että kuka tästä vastaa ja koska se vesi tai sähkö alkaa tulemaan.
IT-näkökulmasta niin IT haluaisi keskittyä kehityshankkeisiin, eikä valvo kaikenlaiseen niin kuin tulipalojen sammuttamiseen.
Parhaimmillaan näin.
Toki valitettavasti se todellisuus on usein aika erilainen, varsinkin vähänkin pienemmässä niin kuin organisaatiossa. Tietenkin hyvin isoissa IT-organisaatioissa on sitä pipoa niin paljon.
Ja kehityshankkeita tai omana strandina, sitten on se ajaminen ja ne on niin kuin kaksi osa-aluetta.
Mutta kun puhutaan tuommoista pienemmistä niin kuin alle muutamien kymmenien henkien IT-osastoissa, niin kyllä siellä, niin kuin kypärää ja saapasta niin on niin kuin käytännössä koko ajan päällä. Että
kyllä.
Että se ei ollakin, niin jos ei nyt yhtä insidenttiä päivässä tule pöydälle, niin hiljasta ollut.
Kyllä, just näin.
Ja sitä varten niin kuin tämän hyvien prosessien, no ensin kaikkihan lähtee tietenkin siitä, että sulla on niin kuin oikeat työkalut valvoa, sulla on hyvät prosessit, sä pystyt viemään niitä mahdollisimman nopeasti oikeille ihmisille ja vielä mielellään niin kuin käynnistää jonkun skriptin asian korjaamiseen. Että,
kyllä.
Sä mainitsit ton service deskin, eli service desk on ehkä jonkinlainen tukinumero niin kuin tavallisen kansan näkökulmasta, kun sinne tulee tiketti, niin se pystytään siitä lähettämään sitten vaikkapa Jiraan, jos se koskee sit sitä vaikka internet-kehitystä. Sillä
työkalulla oikeastaan meidän tapauksessa on mitään merkitystä, vaan se toimii aina kaikkien näiden tarvittavien työkalujen kanssa yhteen. Ja oleellista on se, että näiden tiimi ei tarvitse muuttaa mitään siinä omassa.
Joo.
Ei tarvitse rakennella mitään sinne rajapintoihin, ei muuta kuin pitää huolta, että se on saatavilla, niin silloin homma käy ja kukkuu.
Joo. Mutta ehkä just, että niin kun, että ulkopuolista ymmärtää sitä niin kun kompleksisuutta, millä tuollainen IT pyörii, niin joku service desk, niin se haluaa käyttää omaa järjestelmäänsä, se on optimoitu tikettien käsittelyyn. No miten niistä tiketeistä sitten syntyy toimenpiteitä? No ne viedään sitten jonkunlaiseen toimenpidejärjestelmään, jos ne on jos ne on incidenttejä, viedään incident management -järjestelmään, jos ne on bugeja, ne viedään Jiraan. Ja jos se aiheuttaa käyttökatkoksia, että porukka pitäisi olla tietoisia, niin se triggeredään Teamsiin ja näin.
Tällaisia esimerkkejä voi olla kyllä, että siellä on hyvin erilaisia niitä työkaluja, mitä käytetään. Ja näin se kuuluu ollakin. Mä en itse usko sellaiseen maailmaan, missä olisi joku yksi työkalu, joku yksi alusta, joka hoitaisi kaiken.
Joo.
Ja se johtuu ihan siitä, että meillä on tämä valitettavasti nämä ihmiset tässä, ja he on asiantuntijoita siinä omassa hommassaan. Niin mä sanoin tuossa, että kirvesmies valitsee välineensä ja liiketoiminnan pitäisi odottaa niitä tuloksia. Ja ei keskittyä siihen, millä työkalulla.
Joo, ja nämä työkalut on niin kuin se, että sulla on monta työkalua, tarkoittaa myöskin se, että se äkki kuulostaa järjettömältä, mutta sitten se tarkoittaa kuitenkin tänä päivänä sitä, että sitä niin kuin kirvesmiestä, niin ei silläkään ole, niin kuin ei se Sveitsi-armeijan linkkarilla ole hommissa. Vaan sillä on niin kuin hirveä määrä, pelkkiä sähkötyökaluja, niin hirveä määrä sitä varten, että reijän poraamiseen ja kiviseinän poraamiseen ja ruuvaamiseen, sillä on eri vehkeet, koska jokaisen löytyy parempi vehi. Ja nyt jos me ajatellaan tavallista työntekijääkin, niin onhan sillä Excel ja Wordikin erikseen. Kyllä. Vois käsinkin niitä taulukoita pyöritellä Wordissä, mutta eikö niin?
Juuri näin.
Ja sitä varten me tarvitaan kamaa liikuttaa, rakentaa prosesseja näiden pömpeleiden yli.
Joo, voisi ajatella niin, että se on tämä nykyinen tämmöinen IT-palvelutuotanto, ylipäätään organisaatio ja arkkitehtuuri, jos miettii sitä sovelluksia, niin se ei ole yksi sovellus, se ei ole niin tämmöinen yksi saari, missä kaikki tapahtuu. Voisi sanoa, että se on vähän niin kuin saaristo.
Joo.
Ja siellä sitten välillä pitää pystyä jotenkin operoimaan. Onko se sitten silta vai savumerkit vai miten sä sen homman teet. Ja integraatio on yksi tapa parantaa sitä yhteistyötä näiden saarien välillä.
Samaan aikaan se tarkoittaa, että sulla ei ole sitä yhtä monoliittia, jonka vaihtaminen, niin kun, joka sanoo hemmetin hidas saada käyntiin. Sitten kun se toimii, niin se on muutaman vuoden kilpailukykyinen. Sen jälkeen se ei ole kilpailukykyinen.
Tämä klassinen.
Niin tässä ollaan enemmän siinä, että sä voit niin yksittäisiä järjestelmiä. Tänä vuonna me vaihdetaan service desk-järjestelmä. Se on hallittu pieni projekti, ei aiheuta isoja hikkoja. Seuraavana vuonna me vaihdetaan joku
CRM.
Joku muu.
Kyllä.
Ja se pystyy jatkuvasti kehittämään ja tekemään sitä niin kuin vaihtoa sukupolvesta toiseen sen sijaan, että sulla on se yksi monoliitti, joka pysäyttää kaiken toiminnan sit jossakin kohtaa.
Just näin. Ja sen takia esimerkiksi tämmöinen perinteinen tapa tehdä point-to-point-integraatiota, mikä lukitsee ne järjestelmät toiseensa ja mä käytän vähän niin kuin kompromissi, niin se ei ole niin kuin kovinkaan fiksua tällaisissa tapauksissa, missä sulla on työkulkuja, jotka menee kahden suuntaisesti eri järjestelmien välillä ja näin.
Teillä on kuitenkin jossain määrin oma tapa. Niin kuin sanoit tuossa, että tarjotte oikeastaan niin kuin integraatiota palveluna, joka on enemmän kuin se, että tarjotte pelkän softan.
Joo.
Avaa sitä vähän, koska se on niin kuin muille SaaS-toimijoille niin ehkä vähän poikkeuksellinen malli.
No tietyllä tavalla joo. Meillä oikeastaan se tämä meidän nise, missä tarvitaan aikamoinen ymmärrys tästä IT-palvelutuotannon ja hallinnan kokonaisuudessa, miten sitä kannattaa ajaa, niin me ollaan tuotu tähän meidän palveluun nimenomaan se palvelukerros, missä me autetaan asiakasta saavuttamaan tämä yhteistyö, eli autetaan siinä, että miten tämä kannattaa tehdä.
Joo.
Ja se tarkoittaa oikeastaan sen, keskitytään niihin käyttötapausten kuvaamiseen, me autetaan siinä, että miten asioita kannattaa linkittää toisiinsa, miten näitä mäppäyksiä, mikä se business-logiikka ikään kuin niissä, tai integraatiologiikka on ja me ollaan tuotu se tähän osaksi tätä meidän jatkuvaa palvelua myös, eli asiakkailla kuukausihinnassa. Me ei tehdä projekteja, me ei laskuteta tuntitöinä konsultoinnista, niin kuin käytännössä kaikki muut tällä alalla tekee, vaan me tarjotaan se jatkuvana palveluna tämä kokonaisuus. Eli asiakas tietää tasan tarkkaan esimerkiksi 36 kuukauden kustannukset tälle kokonaisuudelle.
Joo.
Se tietää myös aikataulut, eli me pystytään lupaamaan kiinteä toimitusaikataulu. Esimerkiksi 2 viikkoa meidän sellainen lupaus, että me ollaan tuotannossa tämän tyyppisiä asioita.
Joo.
Kiinteät hinnat, kaikki tämä, että asiakas tietää tasan tarkkaan, mistä se maksaa, mitä se saa.
Joo. Silloin se tarvii budjetoida niin kuin kehityskustannuksia ollenkaan mukaan.
Juuri näin.
Eikö siellä ole sellainen jännä malli, että niin kuin kredittipohjainen tavallaan systeemi, joka niin kuin käppää sen, että se palveluiden käyttö kuitenkaan on lähde niin kuin mahdottomaan. Joka lähde tavallaan teettää teillä duuniaansa.
Juuri näin. Ja toki asiakas voi myös, meillä on itse palveluominaisuuksia, että asiakas voi itse myös näitä tehdä, mutta aika moni asiakas haluaa keskittyä siihen omaan liiketoimintaansa, mikä ei ole integraatioiden rakentaminen, vaan IT-palvelujen tuottaminen ja hallinnointi esimerkiksi.
Mm. ja pienet muutokset pystyy itse tekemään silloin,
kun on niin kun haluaa,
nopeampi tehdä itse kuin
kyllä.
kertoa jollekin, joo. että mitä pitäisi tehdä.
Just näin. Se on vähän niin kuin sähkökaappi kotona, että et tota, harva sinne joka päivä menee katsomaan, että onpas kivan näköiset sulakkeet täällä ja kaikki joo. on päällä, mutta sitten kun ne ei ole päällä, niin se on kiva käydä sieltä naksauttamassa, että tuosta se joo. taas sähkö kulkee.
Joo, näitähän kuitenkin jonkin verran tulee, että palvelutarjot, että meidän IP-osoite vaihtuu tai mitä se
niin kuin, voi olla,
milloinkin joo. on. Ja tota, sen orkestrointi välille, että jos olet siinä välissä niin kuin ihmisenä nimimerkki been there, done that, sitä saa tehdä edelleen niin kuin muuta, useamman kerran vuodessa.
Just näin.
Niin silloin on helpompi usein, että sä pystyt itse tekemään sen,
mutta,
tota, niin, kuin taas olla vastuullisena siinä koordinoimassa tämän niin kuin aikaikkunaa.
Mutta meillä on tosi tärkeä esim. Palvelussa sen verran, että tietoturva ja luotettavuus, että kaikki on päällä 24/7 koko ajan, me valvotaan sitä kokonaisuutta ja näin, niin se on nimenomaan semmoinen, mitä me haluttiin tuoda tähän. Sen puhutaan, että me ollaan palveluntarjoaja ja me luvataan, että kaikki toimii koko ajan, eikä sillä, että on projektia sitten toivotaan, että kaikki toimii sen jälkeen, tai päästään laskuttamaan kauheasti siitä konsultoinnista ja virheen korjaamisesta.
Jos puhutaan teidän bisneksestä, niin te olette niin kuin ehkä tämän tyypillinen suomalainen menestyksekkään SaaS-yrityksen kuitenkin verraten pitkä polku.
Mm,
olette 12 vuotta, saitte viime vuonna mitä,
reilu 7
miljoonaa rahoitusta. Oliko tämä teille ensimmäinen rahoitus, isompi rahoitusrundi vai?
Ensimmäinen isompi, että meillä on yksi tätä ennen Inventure, tai Inventure on meidän seed-vaiheen.
Joo.
Ja tota, 2018 tuli mukaan meille ja tota, sitten EU Horizon 2020 saatiin sieltä grant tai tuonne avustus tuossa 2019 ja nyt sitten tämä viime vuonna Fairpoint, ruotsalainen tota, pääomasijoittaja tuli mukaan sitten tähän avustamaan tässä meidän kansainvälistymisessä.
Joo, mutta olette ihan kiva niin kuin pitkä tavallaan ennen sitä siilirahoitustakin niin pitkä tota, ilmeisesti.
Joo.
Ilmeisesti niin sanotusti kengänauhoilla.
Kyllä joo, te haluatte tehdä tätä sillä vähän niin kuin todistaa itsellemme ensin, että tässä on jotain, testata se asiakkailla ja Suomi on hyvä paikka siihen. Täällä on asiakkaat yleensä aina edellä taas varsinkin tässä IT-puolella ollaan etulinjassa ja tosi avoin mieli yleensä suhtaudutaan tämmöisiin tota kehittämisasioihin ja pilvipohjaisiin palveluihin, että se on ollut hyvä labra meille, niin kuin aina sanotaan.
Miten sä kuvaisit suomalaista kotimarkkinaa, jos mä sanoisin mun omaa arvioon, että meillä isot yritykset, jotka eivät kansainvälisesti ole niin kauhean isoja, niin käyttäytyvät ehkä pykälää isommin. Hmm. Meillä on ehkä vähän kehittyneempi, niin kuin asiakkaan kokoonsa nähden kehittyneemmät vaatimukset, vai miten sä oot tehnyt noiden todella isojen kanssa? Niin.
No kyllä se sinänsä pitää paikkansa, että suomalaiset isommat, sanotaan, ostetaan se top 100 vaikka tuosta, niin kyllä siellä on tietoturva-asiat, tällaisten monitoimittajaympäristöjen pilvipalvelujen ostaminen on kyllä niin kuin aika monta vuotta edellä, mitä se on. Esimerkiksi meillä on Saksassa isoja asiakkaita, no globaalit saksalaiset alkaa olla Adidas, joka on meidän asiakas, Volkswagen, niiden on ollut pakko mukautua siihen, että esimerkiksi julkisia pilvipalveluita voidaan käyttää.
Joo.
Mutta valmiudet hankkia niitä on Suomessa kyllä ihan eri luokkaa. Että se on ollut tosi hieno nähdä, että ymmärretään, mitä se tarkoittaa ja tota, ymmärretään se IT-rooli myös organisaatiossa selkeästi paremmin.
Miten teillä toi kansainvälistyminen? Usein tämä kotimaasta starttaaminen on myöskin sellainen niin kuin yksi syy sille pitkälle tota, siihen hokistiikissa sitä niin kuin varttaa aika pitkä matka ennen sinne Lapaan. Mitäs teillä?
No meillä tämä kansainvälistyminen on mennyt vähän niin kuin parissa vaiheessa, että ensimmäiset asiakkuudet Keski-Euroopasta, Saksasta tuli 2018 ja silloin meillä oli hieman erilainen malli, että mentiin kumppanien kautta ja siinä on omat haasteensa, niin kuin tiedetään, kanavahallinnassa. Ja sitten tota, silloin just kun oltiin ikään kuin valmiita painamaan hieman lisää kaasua, niin tuli tämmöinen kansainvälinen flunssa-aalto.
Okay.
Ja se hidasti aika paljon, että meillä oli samaan aikaan, että silloin just oltiin niin kuin ajateltu, tai jenkkipuolta käynnistettiin, että meillä on siellä pari ihmistä ja tota firma perustettuna ja muutama asiakas, että et tota näin tähän tuli tämmöinen meillekin tämmöinen pieni tauko, että se vaikka me voidaan toimittaa ja myydä niin kuin online, hyvinkin tätä asiaa, asiakkaat on ihan tottuneita ostamaan niin kuin etänä ja näin, mutta se, että tiimin kasaaminen etänä ja kaikki se, ne muut asiat, niin ne oli pakko pistää pikkusen aika pause sinne.
Joo.
Et nyt tota, tällä hetkellä noin 60% liikevaihdosta tulee vielä tästä kotimarkkinasta, eli Pohjoismaista, joka on käytännössä Suomi, ja sitten meillä on Tanskassa jonkun verran ja tota, Ruotsissa pikkusen, ja sitten loput tulee sitten tuolta ulkomailta.
Joo.
Se olisi nyt tarkoitus kääntää toisinpäin tässä.
No kyllä se, niin kun, jos ajatellaan markkinoiden kokoa, niin pitäisi olla niin kuin helposti tehtävissä, että montaa diiliä tarvitsee.
Jos ajatellaan markkinan koko Saksa IT-palveluissa on ehkä tuommoinen 50 miljardin markkina, Yhdysvallat on 400 miljardia,
joo.
Pohjoismaat on jossain siellä 15, yhteensä 15.
Joo.
15 miljardin niin kuin IT-palvelupuolella, että onko se koko markkina.
Mä oon ymmärtänyt, että Suomessa, jos puhutaan Suomesta, niin meillä on se tilanne, että meillä on ulkoiset palvelut käyttää huomattavan paljon enemmän kuin maailmalla. Että maailmalla tuotetaan paljon enemmän itse.
Se vähän riippuu, että maailmalla, jos ajatellaan, että Saksakin on jo valtava tietysti markkina, niin siellä esimerkiksi tämä tämmöinen keskisuuret yhtiöt, jotka on perheyhtiöitä ja muuta, niin heillä on hyvä vahva tämmöinen ajatus siitä, että tuotetaan asioita itse. Joo. Ja on omat datacenterit tyyliin siellä ja teollisuusyrityksillä edelleen, mikä on niin kuin Suomessa jo vähän semmoinen, että ei kukaan nyt enää servereitä halua itse omistaa, kun niitä voi ostaa palvelunakin. Se perustuu tämmöiseen niin kuin ajatukseen siitä kaikenlaisesta niin kuin tiedon suojaamisesta ja tämä niin kuin tämmöinen hyvin saksalainen security-ajattelu, että se on parempi kuin se on missä käsissä. Ja siihen tietysti on jossain tapauksessa ihan perusteetkin, mutta Suomessa ollaan varmasti jo niin pitkään ymmärretty se, että kun tämä on tämmöinen pieni kylä, niin meidän täytyy toimia vähän eri säännöillä, ja meillä on varaa myöskään siihen, eikä kannattaa niin kuin miettiä mieluummin keinoja. Esimerkiksi tämä datalokaatio on hyvä esimerkki siitä, että missä sen datan pitää sijaita, niin suomalaiset yhtiöt on varmasti jo pitkään ymmärtänyt se, että mikä data ja missä, eikä sille, että kaikki data pitää olla Suomessa. Ja tämän tyyppisiä niin kuin asioita, mitä Saksassa on, että kaikki data pitää olla Saksassa ja mieluummin Bayerissa.
Niin, kun naapuri osavaltio ei voi luottaa.
Just näin.
Mutta siis ulkoistaminen yleisestikin, se on jonkinlainen kulttuurikysymys, että eikä siihen, niin kun tota on muutaman kymmenen vuotta katsonut bisneksessä, niin kyllähän se on vähän sellainen heilumisliike, että ulkoistetaan, ei kun sisäistetään, ei kun ulkoistetaan. Että se ei sellaista niin kuin selkeää parasta tilannetta ole. Että,
se pitää paikkansa, se on aika usein myös liittyy näihin taloudellisiin, globaaliin talouteen. Nyt kun ollaan taantuma tuossa kolkuttelee ja inflaatiot ja muut, niin kustannustehokkuuttahan usein ulkoistamisella pyritään hakemaan toisaalta ihan niin kuin CAPEX-kustannusten niin kuin siirtämistä OPEX-malliseksi, että tämän tyyppisiä asioita siihen liittyy. Että aika usein ulkoistaminen on kasvanut silloin, kun esimerkiksi 2008, kun oli viimeinen tämmöinen isompi kolhu tässä maailmantaloudessa, niin silloinhan ulkoistamisen kyllä
niin kuin teoriassa ulkoistuskumppanilla pitäisi olla niin kuin korkeampi automatioaste.
Kyllä.
Pitäisi olla, mutta sitten ainahan siihen liittyy kuitenkin se, mikä se kilpailutilanne tosiasiassa on, että kilpaileeko sen riittävän tehokkaasti.
Kyllä.
Ja mikä on työvoiman saatavuus, jos sä saat helposti työvoimaa omaan tiimiin, niin se voi olla järkevämpää.
Kyllä. Ja tosi tarkka tietää, että mitä sä ulkoistat. Eli kai se edelleen on perusprinsiippi on se, että core-business on tässä ja kaiken muu voi ulkoistaa. Että.
Joo. Mutta IT-ssäkin se tavallaan, mikä on core ja mikä ei ole, niin sekin on vähän niin kuin matkan varrella aina elää. Että.
Kyllä.
Ja sitten kun sä et oikeastaan, sun ei pitäisi ulkoistaa sellaista, mitä sä et itse ymmärrä, niin kun tulee muutoksia, niin sitten sä ehkä otat sen niin, että ensiksi itse haltuun ja jonkun vuoden kuluttua
ulkoistaa. Vastuuta ei voi ulkoistaa.
Vastuuta ei voi ulkoistaa, nimenomaan liiketoiminnan kehittämisen vastuuta. Kyllä. Ja pyörittämisen vastuuta. Mitä taas kansainvälistymisessä, mitä niin kuin, vie siihen hetkeen, kun te lähditte sitä eikä voi tietenkin kuvitella, että te olette saanut noita jo, voisi sanoa sellainen kuin puolikansainvälisesti suomalaisten yritysten mukana, mutta että kyllä nyt yleensä se ensimmäisen aidon ulkomaalaisen asiakkaan saaminen niin on niin kuin aika iso,
on.
Iso ponnistus. Miten teillä meni?
No kyllä se on iso ponnistus siinä mielessä, että se sulla, tietysti me ollaan Suomessakin vielä pieni ja brändillä ei todellakaan voi ratsastaa, eikä suomalaisista referensseistä valitettavasti, se on se vanha totuus, ei ne juurikaan tuolla maailmalla auta. Syy oikeastaan, tämä nyt on sinänsä itsestään selvää, mutta se tarvitsee ensimmäiset asiakkuudet, jotta sä voit menestyä. Kukaan ei oikeastaan halua olla se ensimmäinen tietenkään, niin siinä täytyy aika paljon tehdä kyllä taikoja. Ja meillä kyllä voi sanoa, että tämä Bayerin, lääketehdas Bayerin saaminen Saksassa asiakkaaksi siten, että he otti meihin yhteyttä, koska ne oli kuullut sitä ennen Adidakselta itse asiassa, että samantyyppinen monitoimittajaympäristö ratkaistu meidän avulla ja heillä oli tosiaan niin se on edelleenkin varmaan yksi Euroopan isoimpia ulkoistusdiilejä, mitä Bayer on tehnyt. Se on globaali ulkoistus ja yli miljardin euron arvoinen diili IT-ulkoistamista.
Joo.
Ja siinä me autetaan heitä hallinnoimaan näitä lukuisia palveluntarjoajia ja muuta. Ja syy, miksi ne valitsi meidät, oli se, että meillä oli sellaista osaamista, mitä oikeastaan kukaan muu ei pystynyt tarjoamaan. Eli nimenomaan tämän toimialan osaaminen, että miten tämä kannattaa tehdä. Ja sitten meillä oli siihen ratkaisu, joka ratkaisee ne. Niin kuin teknisesti Joo. myös ne ongelmat, mitä he näki siellä. Eli piti 3 kuukaudessa saada tuotua 6 isoa globaalipalveluntarjoajaa onboardattua, integroitua heidän keskitettyyn ServiceNow-järjestelmään. Ja sitten siellä oli vielä Monsanto, tämä yritysfuusio oli meneillään. Ja siellä oli amerikkalainen Joo. tiimi, joka käytti omanlaista työkalua ja heidän palvelutarjoajansa ja muut. Ja tämmöinen kunnon show. Ja 3 kuukaudessa me ratkaistiin tämä ongelma heille 0-100. Ja se on ollut semmoinen, voisi sanoa, niin kuin käänteen tekevä, että sen jälkeen enää ei ole tarvinnut todistella, että pystytäänkö tähän vai ei.
Mutta ennen kuin saatte sen, niin edelleenkin mä yritän saada sut muistelemaan niitä ensimmäisiä, koska näille niin kuin kansainvälistyvälle yritykselle niin se on just se niin kuin vaikea paikka.
No siinä se oli oikeastaan se, niin kuin Adidas oli Saksasta ensimmäinen ja siellä se ainoa keino oikeastaan tämmöisessä on tehdä niin kuin paljon enemmän kuin muut.
Joo.
Eli siinä tietyllä tavalla se meidän etu tuli siitä, että meillä on 4 founderia tässä. Kärkkäsi Janne, joka vastaa tästä meidän palvelusta ja tuotteesta. Hänellä on pitkä kokemus tästä. Niin hän oli käytännössä siellä aika pitkiä päiviä teki Adidaksen tiimin kanssa, että saatiin tämä asia vientyä. Ja eikä todellakaan laskettu tunteja eikä laskutettu projekteista. Että me sanottiin, että tässä on tämä kuukausihinta ja me investointiin siihen kaikki, mitä meillä oli. Ja se oli mahdollista oikeastaan sen takia, että meillä oli tämmöinen niin kuin founder-tyyppinen, että yrittäjä pystyi laittamaan
niin yrittäjä skin in the game. Vähän muuta tuottoa kuin palkkatuottoa.
Juuri sieltä, näin, että se oli niin kuin keskeisenä tässä, että sanotaan, että jos siinä olisi ollut ihmisiä sitten tiimistä ja muuta, että olisi pitänyt laskea kaikenlaiset ylituotunnit ja muut tämmöiset, mitä yrittäjän ei tarvitse miettiä, vaan just tämä tuleva, niin se oli ehkä semmoinen keskeinen siinä.
Miten te, kun saitte tuon liidin, miten pääsitte sinne ylipäätänsä sisään?
Se tuli yhden kumppanin kautta.
Joo.
Ja he oli törmännyt tähän ongelmaan ja me oltiin sitten siinä vähän juteltu siitä, että meillä olisi tämmöisiä kerrottu meidän tarinat. Ja he oli sitten sanonut, että he kattokaa, suosittelee, että kannattaa katsoa tämä. Että kyllä se lähtee niistä ihmissuhteista.
Joo.
Tietysti melkein niin kuin missä tahansa. Että olet siellä käynyt paikan päällä vähän messuilla ja tapahtumissa pyörimässä ja kertomassa tarinoita. Ja tietysti ihmisenäkin pitäisi jollain tavalla tulla toimeen heidän kanssaan.
Mutta tuossa voisi ehkä transitioituukin tuohon teidän myyntimalliin. Eli millä kuviolla sanoit, että tuotetta voi ostaa, periaatteessa voi ostaa verkon yli. Mutta mikä se niin kuin kasvumalli teillä
on? Meillä on oikeastaan sille, että Pohjoismaissa meillä on kumppaneita meillä on, jotka sitten ikään kuin jälleen myy tai käyttää omassa palvelutuotannossaan, mutta sitten muualla niin meillä on ihan suora malli.
Joo.
Meillä on oma paikallinen tiimi, jossa on sitten myynti ja ihan sinänsä perinteisesti suoraan mallilla. Ja jos SaaSin näkökulmasta ajatellaan, niin meillä on tämmöinen land and expand.
Joo.
Elikkä meidän välttämättä ihan alkuhintaa me ei yritä ihan järkyttävän korkealle laittaa, koska sieltä asiakkaista on tullut se kasvu organisesti jo.
Mm.
Se tulee sitten sieltä, kun he laajentaa käyttöä.
Joo.
Ja tota, siinä sitten on tämä meidän palvelukreditit ja onboardaaminen siihen, että me varmistetaan, että se asiakas ymmärtää sen lisäarvon ja ymmärtää sen meidän palvelun roolin siinä. Siihen liittyy usein paljon muuta kuin sitä tekniikkaa. Et siihen liittyy, se on ihan, jos ajatellaan sitä, että asiakashan ulkoistaa meille tämän asian, niin silloin meidän pitää onboardata se mikä tahansa ulkoistuspalvelu, että se organisaatio tuntee ja tietää meidät. Toisaalta palveluntarjoajapuolella on tosi tärkeää myös se tuotteistaminen, että me sovitaan siihen heidän tarjoamaansa.
Mm.
Et siellä on tämmöisiä hyvin ei niin kuin todellakaan teknisiä asioita, vaan enemmänkin liiketoimintamalliin niin kuin mäppäämistä.
Joo. Te menette jostain niin kuin yhdestä akuutimmasta ongelmanurkasta sisään ja tota, sitten se levenee siitä niin kuin muihinkin järjestelmiin.
Joo, siis tyypillisesti se on, meillä on niin kuin käyttötapauksina semmoiset, milloin me otetaan yhteyttä, on sieltä yritys-IT-puolelta tulee, että hei, meillä on uusi ulkoistuspalvelun tarjoaja.
Joo.
Tai me ollaan siirrytty ja aletaan tekemään DevOpsia.
Joo.
Tämän tyyppisiä, että meillä on joku sellainen selkeä
joku murroskohta.
Selkeä tämmöinen muutos. Palveluntarjoajapuolelta tulee yhteydenotto, että hei, meillä on, me voitettiin uusi asiakkuus.
Joo.
Ja niillä on tällainen tapa toimia. Voitte sitten auttaa meitä saamaan tämä asiakas niin kuin nopeammin yli ja näin poispäin. Ne on hyvin tämmöisiä selkeitä.
Kauan teillä meni löytää, että toi on niin kuin se niin kuin triggeri?
No kyllä se on ollut oikeastaan niin kuin alusta asti tiedossa, että se on yleensä ollut tämmöinen jonkinlainen muutos.
Joo.
Silloin se ikkuna on auki, koska silloin kun kaikki toimii ja mikään ei muutu, niin se on aina vähän vaikeampaa väkisin niin kuin mennä myymään sitä tehostamista ja muuta. Että kyllä ne on niin kuin luontaisia semmoisia. Toki nyt sitten tämä enemmässä määrin myös liittyy siihen, että asiakkaat alkaa ymmärtää, että meillä ei ole resursseja. Eli haluttaisiin ulkoistaa tämä koko ongelma teille. Tähän osa-alueen, missä me ollaan parhaita, että tulkaa meidän kumppaniksi tähän. Sen takia me ollaan usein niin kuin enemmänkin se kumppani kuin pelkästään se teknologia-alusta.
Joo.
Ja sitä kautta niin kuin myös on näitä keissejä tulee.
Jos ajatellaan IT-funktioita nyt Euroopassa, Yhdysvalloissa, länsimaissa, niin kaikilla on jossain määrin suuri tai erittäin suuri niin kuin rekrytointihaaste.
Kyllä.
Ja toki siellä voi olla ihan niin kuin matalimpiin positioihin voi olla vielä rekrytoitavissa. Kyllähän niin kuin kuka tahansa saa sen piuhan käydä kytkeä sinne seinään niin sanotusti, mutta vähänkin pätevämpää niin on vaikea saada. Ja on myöskin kuullut, että IT kärsii siitä, että kun se työ on valitettava usein sitä tulipalan sammuttamista, niin siellä on niin kuin ei kestetä kovin kauan siihen tehtävässä hakeudutaan muualle, että se on niin kuin liian rasittavaa johtuen siitä luonteesta, joka monessa on jäänyt siihen.
Kyllä.
Sä saat olla vaan niin kuin heräämässä järkyttäviin kellonaikoihin, puhelinsoittoihin.
Ja ongelmiin,
kyllä.
Joo, resurssi tai osaamiskäppihän on aikamoinen meillä länsimaissa tällä hetkellä, että ei pystytä vastaamaan siihen tarpeeseen, mikä tuolla markkinalla on. Ja jos sanotaan tätä integraatiomaailmaa, niin täällä tämmöinen automaatio ja teollinen tuotanto on ainoat keinot selvitä siitä, että ehkä maailmanpolitiikka on sen kummemmin odota kantaa, mutta jos ajatellaan sitä, että vaikuttaa, että meillä on semmoinen trendi menessä, että me vähän tämä globalisaatio, me aletaan sulkeutua taas, että alkaa olemaan sitä niin kuin eurooppalaista tekemistä, yhdysvaltalaista tekemistä ja aasialaista tekemistä ja näin poispäin, niin se, että eurooppalaiset osaajat saataisiin, jotka yleensä on ehkä vähän yleistä, mutta korkeamman koulutustason, korkeamman osaamisen, mutta korkeamman kustannuksen myös niin kuin tekijöitä, niin silloin, jos me pystytään menemään tämmöiseen enemmän teolliseen tuotantoon, missä asioita on automatisoitu siltä matalalta tasolta, niin nämä ihmiset, jotka on niitä kalliimpia, pystyy tuottamaan sen lisäarvon, mitä tarvitaan. Eli voidaan tuottaa parempaa lisäarvoa vähemmän resurssilla. Et se on meidän, mä uskon, että Euroopassa ja länsimaissa niin kuin ainoa keino selvitä tässä globaalissa.
Joo, ja sit Euroopassa meillä on kuitenkin elintaso sen verran hyvä, että me ei tehdä sitä niin kuin pelkästään rahaa varten, eli sen pitää olla mielekästä sen duunin, että nämä vuodet, jolloin ulkoistettiin Intiaan, niin esimerkiksi ohjelmistokehityksessä, niin kustannustaso Intiassa on noussut niin kuin järkyttävän nopeasti. Siis niin kuin, ei puhuta 10%, vaan niin kuin, jopa tupla, tripla tyyppisiä niin kuin hinnan nousuja, joka tarkoittaa, että jos aikaisemmin IT-palveluita ulkoistettiin paljon Intiaa, niin kyllä niitä on tuotu sieltä takaisinkin paljon. Että
on. Ja siinä on oikeastaan tullut se laatutietoisuus myös siitä, ja liiketoimintaosaa vaatii lopputuloksia nyt, joo, eikä pelkästään katsota sitä matalaa kustannusta.
Joo.
Et siinä on se on ehkä niin kuin tuossa aikaisempiin topikkeihin vielä sen verran, että siinä on iso muutos, että ymmärretään ostaa tuloksia, ei pelkästään sitä matalinta tuntihintaa.
Joo.
Tai osataan ostaa, sanotaan näin.
Niin samaan aikaan on trendi siihen, että IT-funktiona, niin vaikka se realistisesti ottaen monissa on vielä IT-palveluja itseänsä, se on niin kuin, teoriassa palvellaan työntekijöitä, mutta tota, ei se niin kuin aina niin hirveän hyvin näy siellä. Ollaan menty bisneskeskeiseen ja nyt mennään työntekijäkeskeiseen, eli mitataan, että puhutaan työpäiväkokemuksesta ja tämän tyyppistä asioista. Niin kuin bisneksen puolella se on näkyvämpää kuin IT:n puolella. Mm. IT on ehkä yleisesti vielä tota hiukan perässä siinä, että okei, heidän näkökulmasta asiakasvaatimus, eli bisneksen vaatimukset on jo muuttuneet.
Kyllä. Toki siellä korostuu myös se työntekijätyytyväisyys siellä IT:ssä, että se on kuitenkin tukifunktio, se on asiakaspalvelufunktio. Jos ei siellä ole tyytyväisiä ihmisiä, niin harvemmin ne loppuasiakkaatkaan on tyytyväisiä.
Joo, jos se on niin kuin tiimin oma.
Kyllä.
Oma. Että kun kuullut tuossa, tota, että on koko IT:stä lähtenyt, niin kuin kerralla lähtenyt koko porukka. Esimerkiksi kun väsähtää, niin sitten lähtee äkkiä joukko irtisanomista liikkeelle. Sitten ollaankin kusessa.
Just näin.
No miten sä näet tota, teillä ton tulevaisuuden? Mihin sä?
Meillä on sinänsä edessä loistava tulevaisuus, että seuraavaksi tai meidän pääasiallinen kasvu tulee Yhdysvalloista. Ja sinne me nyt panostetaan ihan johtuen tästä maailmankin tilanteesta. Ja tota siellä tota, keskeistä on tietysti tämä, että julkipilven ostaminen on siellä jo niin pitkälle, että se on tavallaan sitten taas verrattuna Keski-Eurooppaan edellä. Se on ihan normaalia. Sieltä tietysti AWS ja Azure, Microsoftit ja tämmöiset, ne on tehnyt sen työn jo.
Ne on tehnyt, kun ne on paikallisia toimijoita, että tännehän ne tuli vähän niin kuin perässä.
Kyllä.
Täällä on aina tämä niin kuin kymmenet kielet ja just markkinat. Niin.
Ja sitten siellä on yksi sellainen asia, mitä ei voi sivuttaa myös, että tällä hetkellä Yhdysvalloissa, jotta he pystyvät vastaamaan siihen, nythän Bidenin hallinto on vähän steitannut siihen suuntaan, että tuodaan työt takaisin.
Joo.
Eli tietysti tämä Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen tilanne, ne haluaa tuoda sieltä sitä teollista tuotantoa ja tuotanto ylipäätään takaisin Yhdysvaltoihin, joka tarkoittaa, että niitä pitää löytää jostain ne ihmiset, ja joka tarkoittaa sitä, että nämä asiat, mitä äsken keskusteltiin, automaatio, vähemmän, tai enemmän vähemmillä tuota, resursseilla ja kustannuksilla, ne on sellaisia trendejä, mitkä tuota, on isosti esillä. Paljon puhutaan tämmöistä hyper-automationista tällä hetkellä, että tavallaan se automaation taso nousee koko aika, niin me ollaan hyvin siinä mukana siinä kisassa, että tehdään nyt tätä meidän vertikaalia, mutta tota, siellä meillä on paljon annettavaa kyllä.
Niin, ja tämä on silleen kiitollinen, että tässä ei niin kuin viedä töitä niin sanotusti,
vaan suoraan.
Tässä tota, niin suoraan, että tota, autetaan IT-ammattilaisia nousemaan korkeammalle tasolle, eli vähennetään sitä rutiinityötä. Nämä on usein aika naurettavaa se tekeminen, mitä se joudut sitten käytännössä korkeasti osaajana tekemään. Niin
pahimmillaan niin kyllä. Et sen takia me ollaan paljon puhuttu siitä, että tästä niinku käsityöläisajasta siirryttäisiin tämmöiseen teolliseen tuotantoon, ja sitähän me nimenomaan tehdään, että se käsityöt integraation rakentamisessa ja tästä API- ja rajapintojen hiblailussa, niin sitä ei tarvitse tehdä, vaan keskitytään siihen lopputulokseen.
Kokeneet ammattilaiset, niin ne ei tee käsin niin kuin liukuhihnalla manuaalisesti hommia, vaan valvoo sitä. Valvoa ja voisi sanoa, että ohjelmoissa prosessia.
Kyllä, ja pystyy kehittämään. Kyllähän se on niin kuin oleellista se, että kun se IT on siellä, niin voidaan siitä niin kuin pelkästään siitä tuki- ja ajamisesta siirtyy siihen kehittämiseen. Että se on tietysti vanha mantra, mitä on hoettu, ja ei se mihinkään ole muuttunut.
Mitä sä katsot teidän niin kuin kasvutarinaa, niin mitä sä tota, yleistään löydät siitä niin kuin, huomioita tai havaintoja niin kuin muille SaaS-yrityksille? Mitkä on sellaiset, sä oot niin kuin kuitenkin tiedät tämän skenen, minkälaisten ongelmien parissa muut taistelee, niin ainakin voisi puhua siitä kumppaneiden käyttämisestä, mutta aloitetaan jostain toisesta nurkasta.
No siis voidaan kyllä sillä aloittaa tuosta, että miten tämä viedään markkinaan tämä asia, ja kumppanit, kanavat, siellä on omat haasteensa, koska aika usein se kumppanin business strategia on aika erilainen kuin sun oma. Se on tietysti ihan itsestään selvää, ja se on kanavabisnes on parhaimmillaan tosi. Esimerkiksi Microsoft on hyvä esimerkki siitä, miten aikoinaan he rakensivat sen. Toki hekin on mennyt siihen suoraan malliin, että self-servicenä saadaan ostaa ja luottokortilla. Ja me myös kokeiltiin sitten tässä välissä silloin, kun meillä kävi kanavan kanssa, oli vähän haasteita tuossa nimenomaan Keski-Euroopassa sitten, kun siellä tuli isoja muutoksia meidän yhden ison kumppanin osalta, ja todettiin, että meidän pipeline katosi yhdessä yössä. Todettiin, että okei, tämä kanavabisnes ei ole meidän juttu, siinä on omat haasteensa, että lähdetään tekemään tällaista product-led growth-mallia, PLG, mikä on todella hieno, äärimmäisen skaalautuva, ja lähdettiin, meillä oli silloin jo self-service-toiminnallisuudet, tuotiin siihen luottokorttiostaminen, meidän ajatus oli se, että inboundilla tuodaan asiakkaat sinne alustaan, ihastuu siihen, ja sitten me nurturoidaan ja konvertoidaan heistä enterprise-asiakkaita, ja me löydetään sieltä ne, ja sitä tovi siinä. Ja jokunen euro siihen mennessä viitis sanoa, paljonko meni, aikaa meni, ja ihmeteltiin, ja se oli just tässä 2019, niin kuin siinä 18-19 maissa, todettiin, että ei tästä tule mitään, se ei vaan yksinkertaisesti lennä, ja sitten deep dive, että miksi. No, ongelma on se, että meidän kysyttiin asiakkaat prospekteilta, ne sanoi, että tämä on semmoinen asia, mitä me ei haluta niin kuin omistaa. Me halutaan ulkoistaa tämä ongelmanratkaisu teille. Miksi ette vaan nyt hoida tätä ihan päästä? Meillä ei löydy tähän resursseja, ihmisiä. Ja sitten toinen puoli oli se, että aika usein ihmiset, jotka tuli sinne meidän alustaan self-servicenä, ne ajattelivat, että tämä on semmoinen, minkä päälle voi rakennella kaikkea. Mutta ei meillä ole sitä. Se oli vaan sitä sääntöjen konfigurointia ja sen käytötapauksen. Niin meillä ei oikeastaan sillekään porukalle ollut tarjota, mikä aika usein on sitä, joka hankkii sen integraatioalustan.
Joo, koska se on sitä DIY-jengiä.
Niin, ja sitten nimenomaan project-based ja osataan tehdä itse, ja se on ihan fine. Joo. Mutta meille ei heille ollut tarjota mitään, ja niinpä me sitten pivotoitiin strategia ja palattiin vähän sinne juurille, että me ollaan tämmöinen palveluntarjoaja, me otetaan yli tämä homma, kuitenkin niin, että tämä on skaalautuvaa, eli ei lähdetä todellakaan tekemään projektibisnestä, ei tuoda sitä konsultointia siihen. Meillä on niin pitkälle automatisoitu tämä meidän toimitusmalli, että me voidaan keskittyä siihen advisory-osuuteen siinä, että miten tätä kannattaa tehdä, ja sitä tehdään nyt, ja se tuntuu kyllä maistuvan, että ensimmäisiä asioita Saksasta saatiin sanoa Trumpf, mikä on iso teollisuuden työkaluvalmistaja, hieman hauska nimi, mutta iso perheyritys, useamman miljardin firma, ja niillä oli tämmöinen tilanne, missä heillä ei yksinkertaisesti ole sitä resursseja eikä tiimiä, eikä he halunnut panostaa siihen.
Joo. Toisaalta se sopii hyvin tuon kulttuurin, tuon ulkoistuskulttuurin, vahva ulkoistuskulttuuri, että ulkoistetaan tämäkin asia,
juuri
ja sitten mennään siihen niin kuin ulkoistusportfolion hallintaan.
Ja se, mitä tässä on nyt hyötynyt, että tavallaan voidaan tarjota best of both worlds asiakkaalle, on se, että he edelleen on se self-service siellä. Se ei ole tällainen, että ne olisi täysin meidän armoilla. Heillä on access siihen, he voi itse tehdä ja ottaa yli sitä palvelua, jos haluavat.
Joo. No, mutta siis näinhän se toimii tänä päivänä hyvissä kaupoissa, hotelleissa, meidät alkoon tänä päivänä, niin se voi ottaa se hyllyssä, mutta jos sieltä vähän liian kauaksi aikaa siihen, niin heti, että joku tarjoama sapua.
Kyllä. Ja se on aika hyvä esimerkki, että ne on todella keskittynyt siihen, ja siellä on kova, yleisesti ottaen aika hyvä palvelutaso. Ne tietää sen tuotteensa paremmin kuin se kadun tallaa ja välttämättä. Joo. Ja tätä mekin tehdään.
Niin, jos vertaa niin kuin vanhaan malliin, joka oli sitä muinaista alkoa, että menit sinne niin kuin tiskin taakse ja sun piti asiakkaana tietää, että muistan ensimmäisen kerrankin alkossa joskus aikoinaan asioineena, niin siinä oli kyllä.
Ja se itsepalvelu ei ole aina tosiaan se paras, niin se paras niin kuin lopputuloksen kannalta.
Täysin itsepalvelu. Niin, kyllä. Että kyllä niin kuin asiakkaana usein arvostaa sitä, että asiakkaalla on itsellään kontrolli, mutta sitten sitä palvelua saa, kun nostaa käden ylös. Niin,
näin. Juuri näin. Ja siihenhän tämä teollinen tuotanto tähtää, että meillä on standardituote, jossa on ominaisuudet, hinta, toimitusaika, toimitusvarmuus on niin kuin kuvattu. Eikä se ole semmoinen paras arvaus. Siihen tämä maailma varmasti tulee kyllä menemään enemmän.
Musta tuossa Tenkeissä on se mielenkiintoista, että sehän ei ole niin kuin tavallaan pure play SaaS. Niin kuin, että meillä on liian usein tässä, tässä toimialalla, softa-toimialalla, miksei muillakin toimialalla, niin me matkitaan sitä niin kuin alan pelikirjaa ja tehdään sitä niin kuin suomalaiskansallisesti oikeaoppisesti, eli sen niin kuin, perusstrategioiden mukaisesti. Mutta innovoimalla sitä liiketoimintamallia, niin sieltä voi löytyä mielenkiintoisempiakin osia. Ja vaikka toi niin kun asiantuntijapalveluita ei niin kun teorian mukaan SaaSissa saisi olla, niin kyllä me tiedetään Sievon tapauksesta, että kun se on niin kun hallittava osa sitä kokonaisuutta, niin ei se sitä tarinaa heikennä.
Ei
se heikennä niitä valuaatiokertoimia näin poispäin. Et se voi olla olennainen osa siinä asiakkaan onboardingissa tai tässä tapauksessa siinä, että se on niin kun, palvelulupaus on aivan eri.
Tämä on tosi hyvä, jos otetaan tuosta SaaSista vielä, että kuka se asiakas on, niin meidän oikeastaan se SaaSin asiakas on meidän oma organisaatio.
Joo.
Jos sitä vähän nyt tässä niin kuin miettii, niin se tarkoittaa sitä, että se meidän automaatio mahdollistaa sen, että meidän ei tarvitse siihen meidän expert service-tiimiin palkata satoja ihmisiä tekemään. Niiden ei tarvitse olla niitä jonkun tietyn alustan osaajia.
Joo.
Ja nämä on tavallaan, se tuo meille sen skaalautuuden ja kilpailuedun siihen. Me voidaan hinnoitella tämä meidän palvelu sille tasolle, että asiakkaalla on oikeasti varaa ostaa siihen. Me voidaan haastaa tätä markkinaa. Ja se siinä mielessä niin kuin se saa siihen. Toisaalta siellä on meidän kumppanit edelleen, niin kuin, jotka käyttää sitä palvelua ja pystyy tehostamaan toimintaa ja tarjoaa parempaa lisäarvoa sinne loppuasiakkaille. Että siellä se on niin kuin erilainen tämä, että semmoista loppukäyttäjä, että sinne tulisi se käyttäjä ikään kuin. Ja käyttäjämääriä laskettaisiin tai muuten. Meillähän ei ole mitään rajaa esimerkiksi. Käyttäjiä saa olla niin paljon kuin haluaa.
Joo. Niin teillä oikeastaan se mittari on integraatio ja voisi sanoa integraation leveys ikään kuin, että paljon liikutetaan dataa. Puhutaan sitten kumppanimallista. Se kumppanimalli on aina niin kuin, vanhassa softassa niin se oli lähes pakollinen. Joo. Se oli niin kuin puhuttiin tuotteistussoftasta. SaaSissa se on ollut niin kuin, hurjan vaikea. Meillä on hyviä menestystarinoita, mutta meillä on hyvin vähän hyviä menestystarinoita kumppanimallissa. Ja teillä, jos puhut kumppaneista, niin puhut vissiin pääasiassa MSP:stä. Eli...
Se on kahden tyyppisiä. Meillä on tämmöisiä kumppaneita, jotka on näitä asiantuntijaorganisaatioita, jotka tekee vaikka IT-palveluiden konsultointia.
Joo.
Ja osa näitä työkaluja.
Konsultiiksi voisi kutsua kategorina.
Konsultti tämmöinen. Ja he sitten hyödyntää tätä meidän palvelua siinä, että he voi toimittaa asiakkaalle nopeammin. Ja sitten saa pienen osuuden siitä recurring revenuesta, että sieltä tulee se liikevaihto heidän kauttaan sitten. Ja sitten on palveluntarjoajat, jotka on näitä ulkoista palveluntarjoajia tyypillisesti, jotka käyttää meidän palvelua integroidakseen asiakkaitaan tai ratkaistakseen asiakkaan integraatio-ongelma, joka on joku tämmöinen asiakkaan käyttötapaus.
Joo.
Ne on ne meidän tyypillisimmät.
Mites olisi kumppanimalli silloin, kun tämmöinen ulkoistuskumppani niin käyttää, niin he on tavallaan teidän asiakas, mutta onko siis sekin polku, että asiakas olisi myöskin, tulisi sitä kautta myöskin suoraan asiakkaaksi, eli,
joo.
Eli se laajenisi niin kuin sen ulkoistussuhteen ulkopuolellekin.
Näin on, ja siinä on, se on tavallaan meille yksi semmoinen inbound tai liidikanava, ehkä inbound, vaan liidikanava.
Suosittelukanava.
Just näin, se näkee, se loppuasiakas siellä näkee tämän, että tämä meni nopeasti, tämä toimii, jolloin he voi ajatella, että pitäisikö meidän käyttää tätä jossain muuallakin. Ja se on meidän niin kuin tarkoituskin, että me saadaan sitten tämmöinen vähän niin kuin stepping stone sinne asiakkuuteen, mihin me ei muuten ikinä oikeastaan saataisi sitä accessia, tai ainakaan niin helposti.
Joo. Totta kai tuossa on sitten niin kuin oma riskinsä sen kumppanin näkökulmasta. Mä en tiedä, miten sitä on hanskattu, koska kumppani taas voi nähdä, että jos asiakas ottaa sen haltuun, niin asiakkaalla on helpompi vaihtaa kumppania.
Näin on. Ja toi on ihan totta. Mutta sitä ei enää nykypäivänä mun mielestä ihan niin paljon näe, että ajatellaan, että joku tämmöinen, että mä olisin integroinut sen asiakkaan, niin se jotenkin auttaisi siinä asiakaspidossa. Että kyllä varsinkin eurooppalaiset palveluntarjoajat alkaa enemmän on keskittynyt siihen, että tuottaa sen palvelun sillä laatutasolla ja asiakaskokemuksella, kun on sovittu, eikä se, että siellä on tämmöisiä teknisiä rajoitteita, että asiakas ei voisi kävellä ulos.
Joo.
Ja se on, jos sanoo, että se maturiteetti on asiakkaan, että ne ymmärtää tämän.
Joo. Mutta niin kun sä puhuit siitä kumppanikentän niin kun haasteista, siellä on myöskin äärettömän isoja kumppaneita. Ei nyt ehkä sanota nimiä, koska saatan vetää vahingossa sellaisen hihasta, joka asuu väärään kohtaan, mutta tämmöisiä niin kun, maailmanlaajuisia, isoja, todella Kyllä. isoja, ja kun siellä tehdään liikkeitä, niin ne liikkeet on sitten niin kuin, ensinnäkin mä voin kuvitella, että ne on teille pahimmillaan äärettömän hitaita keissejä. Eli se, että ne ottaa teidän välineen käyttöön niin kuin enemmän kuin yhdessä yksikössä, niin voi kestää niin kuin järkyttävän kauan, vaikka sopimukset olisi. Eli se on niin kuin vaikea niin kuin myynnillisesti hallita. Ja sitten siellä saatetaan jossakin Pariisin tai New Yorkin pääkonttorissa tehdä yhtäkkiä yksi päätös, ja sitten olette lennätte ulos.
Kyllä. Joo.
Niin, ja tavallaan että ei ole niin kuin mitään kontrollia.
Joo, ja meidän koko sille organisaatiolle semmoinen iso palveluntarjoaja globaalisti, se on ihan oma markkinansa.
Joo.
Se on niin kuin sellaisena, että meidän on mahdoton niin kuin ajaa sitä, että meidän intressit siellä kovin helposti tulisi esille.
Miten nuo pienemmät, niin kuin, jos niin kuin yleistään?
Niin no, takia tuosta, jos ajatellaan sitä niin kuin ulkoistuspuolta, että on niin siellä on tosi paljon tullut, alussa puhuttiin, että erilaisia erikoisosaajia,
Joo.
vaikka tietoturvan osalta. Ja meille tämmöinen pienehkö, hyvin keskittynyt, vaikka tietoturvaosaaja on tosi hyvä asiakas, koska heillä on sitten taas isoja loppuasiakkaita.
Joo.
Ja siinä tulee sieltä se loppuasiakas yleensä on niin iso, että se sanelee just niin kuin kaiken, että miten toimitaan heidän kanssaan ja muuta. Ja sitten se palveluntarjoaja, joka saattaa olla tämmöinen, sanotaan, että 500-5000 työntekijää, vähän tämmöinen pienempi, lokaalimpi Joo. tai keskittyneempi,
Joo.
niin heillä ei ole mitään intressiä lähteä rakentamaan tämä asia, mikä on meillä valmiina itse, jolloin siinä on tosi hyvä tämmöinen ihan strateginenkin mätsi.
Joo.
Ja näitä me haetaan nimenomaan, että se globaalit, sanotaan top 15-20, niin niitä meillä on asiakkaina ja näin, mutta ei se ole meidän niin kuin primääri.
Ne on äärettömän vaikeita niin kuin myyntijohdollisesti
on,
niin kuin hallita.
Vaikka siellä sisäinen tiimi olisi täysin rakastunut tähän ratkaisuun ja muuta, niin se, että se menisi siellä, että he ottaisi sen käyttöön,
Joo.
niin se vaatii vähän erilaista panostusta ja meillä ei aika riitä ehkä ihan semmoisia.
Niin, sulla on niin kuin toimitusjohtajana vaikea niin kuin katsoa revenue-targetteja, että sä et tiedä yhtään, että voi olla, että ne kääntää vipua. Tai voi olla, että ne ei käännä tänä vuonna eikä ensi vuonnakaan just vielä näin. Vipua. Ja sitten kun on kääntänyt vipuun, niin saattaa yksi päivä Kyllä. kääntää se vivun toisinpäin.
Niin, ja tämä markkinadynamiikka toimii tosiaan vielä niin, että meillä on ne loppuasiakkaat, jotka ulkoistaa, ja sitten on ne palveluntarjoajat. Loppuasiakkaat osatellaan siinä keskiössä. He sanelee ja demandi tulee sieltä. Palveluntarjoajahan ei kannata, eikä ne yleensä muutakaan mitään ennen kuin ne loppuasiakas vaatii. Jolloin meidän niin go-to-market on sellainen, että meidän täytyy saada ne loppuasiakkaat pyytämään ja vaatimaan tätä asiaa ja herättää ne, eli kouluttaa sitä markkinaa.
Joo.
Ja sitten ne palveluntarjoajat tulee mukavasti.
Joo.
Ja näin meillä kävi täällä Pohjoismaissakin.
Joo. Ja tämä on ehkä tämä niinku tyypillinen kumppanimallin haaste.
Kyllä.
Että se kumppanilla on loppujen lopuksi hyvin harvoin nykypäivän ainakin tässä pilvisoftan maailmassa niin softatoimittajan kanssa samansuuntaiset intressit. Aikaisemmin oli, kun sä myyt sitä serveriä ja softaa ja kaikkea Kyllä. muuta, niin oli, ja silloin sä sait softaa kaupassa, koska ne mietti aina, että saako ne samalla niin kuin kasan servereitä, työasemia ja verkkoa ja mitä tahansa. Mutta tänä päivänä niin on niin kuin, kumppani miettii lähinnä sen oman palvelun myyntiä, ja jos se sun softas siinä jeesaa hänen myyntiään, niin fine, mutta mä en tiedä kuinka paljon teidänkin kumppanit katsoo niin kuin teiltä saatavaa tuottoa.
Joo, sä oot ihan oikeassa, ja tuossa meidän selkeästi tämä konsulttikumppanipuoli, missä he on hyvin usein projektibisneksessä, ja kun meidän value prop on se, että me poistetaan se projekti, niin siinä voi miettiä, että hetkinen, meidän kapasiteemme mitataan meidän käyttöastetta, konsultoinnin, laskutusastetta ja muuta, ja nämä tulee sanoa, että tätä ei tarvita,
Joo.
joka tarkoittaa sitä, että jotta siitä tekee hyvän bisneksen, niin sun pitäisi tuotteistaa se sun konsultointipalvelu.
Mm.
Ja se on aikamoinen muutos monessa organisaatiossa, ja se on silloin ihan tekemätön paikka.
Joo.
Meillä on sellaisia esimerkiksi Tanskassa yksi kumppani, joka täysin kannibalisoi oman konsulttibisneksen, Joo. se otti tämän meidän palvelun siihen, ja ne on tuonut hyviä asiakkaita, Novo Nordiskia ja tämmöisiä pieniä paikallisia tanskalaisia Joo. tai globaaleja. Ihan siitä syystä, että he pienenä toimijana pystyivät tarjoamaan semmoisen lisäarvon, mitä ei sitten muut pystynyt.
Joo, mutta se vaatii sen tuotteistuksen ja ihan uudenlaisen myyntikulttuurin ja niin kuin myyntiprosessin rakentamisen. Et niitä on vaikea löytää.
Joo, ja siinä oli meillä niin kuin toimitusjohtajatason keskustelut, että kaksi yrittäjää keskustelee Joo. siitä. Se Joo. on ihan eri peli, kun Joo. ymmärretään varmasti se, että kun mennään globaaliin organisaatioon. Niin.
Ja tämä minusta on hyvä, niin kun mä oon nähnyt tuota kumppanimallia kokeiltavan niin monta kertaa, se on vaikea, kun siinä pitää, niin kuin sä sanoit, että sun pitää saada se demandi kuitenkin luotua sieltä loppuasiakkaan. Sun pitää tavallaan myydä se kahteen kertaan.
Hyvin sanottu.
Usein se on välttämätöntä.
Kyllä.
Niin kuin teidän keskeisessä se on välttämätöntä, että ne kumppanit on jollain lailla mukana siinä kuviossa, mutta ei se niin kuin mikä silver bulletti ole. Näin,
jos ei sulla ole demandia, niin se on tosi vaikea saada kumppaneita. Sitten kyselee, että onko liidejä. Että saat sieltä kumppanit ne liidit. Ei nekään niitä pysty generoimaan, jos et sä oot pystynyt generoimaan niitä. Et se kestää. Sitten sä vielä joudut tekemään sen kumppanin kautta. Siinä on se houkutteleva mahdollisuus, että se kumppanilla on access siihen sun ostavaan asiakaskuntaan. Mutta se, että miten sieltä ne muodostuu liideiksi ja että se liiketoimintamätsi myös pitää olla siinä, niin kuin ymmärretään.
Parhaimmillaan se toimisi siten, että sä saat sen kumppanin vaikka pukkaamaan webinaareihin porukkaa ja saat vielä sen niin kuin webinaarin, te olette yhdessä miettinyt sen niin kuin offeringin sellaiseksi, että se tavallaan, kun te vedätte yhdessä showta, niin se tuo sille kumppanille asiakkaita ja sulla, mutta kyllä se niin kuin realistisesti ottaen kuitenkin aika vaikeaa on.
On se. Alkuvaiheessa tuossa kansainvälistymisessä on totta kai kokeiltava vähän niin kuin kaikkea, mutta sitten pitäisi osata nopeasti myös luopua, että jos ei se lähde. Mutta siinähän se onkin tuska, että kun sulla on yrittäjänä ja kun sä haluat kasvaa nopeasti, niin miten kauan käytät aikaa missäkin? Ne on vaikeita päätöksiä.
Vaikka ei hirveän yksityiskohtaisesti käytä läpi, niin on teilläkin aika monta kokeilua tuossa matkan varrella ollut. Ja tämä on ehkä se tyypillinen, minkälaista toi sen kasvumallin löytäminen on, että se niin kuin voi, ei ole myynnillis markkinoillisia pivotteita, esimerkiksi tämä PLG:stä toiseen, niin se on niin kuin hyvin strateginen pivotti.
On, kyllä.
Ja, et kun löytyy se product market fit, niin kuin myöskin sen viestinnän ja kasvumallin osalta, niin se on niin kuin aika haku.
On kyllä siinä, ja siinä on, voisi sanoa sen verran, että me ollaan oltu onnellisessa asemassa, että meillä ollaan saatu niin kuin, oma asiakaslaskutus sille tasolle ja sitten meidän asiakkaat on pysynyt tosi hyvin.
Joo.
Eli meidän asiakkaat ei oikeastaan koskaan lähde, niin kauan kuin palvelu toimii ja muuta, niin ei ilmeisesti ole mitään syytä siihen. Ja se on mahdollistanut meille sen, että se oma rahoituspohja on ollut jollain tavalla kunnossa, just tämä etukäteislaskutus ja skaalautuva bisnesmalli, niin on saatu sellainen työrauha, vaikka meillä on näitä pääomasijoittajia tässä, niin täytyy kyllä hattua nostaa myös sinne suuntaan, että on ollut luottoa siihen, että me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä ja on saatu tehdä rauhassa. Ja se on niin kuin tässä alkuvaiheen yrittämisessä, niin kuin kaikessa sun pitää löytää ne oikeat ihmiset ja tiimiä, ja se pääomasijoittajakin osa sitä tiimiä. Ja siinä on tärkeää olla niin kuin hereillä ja minkälaista porukkaa sinne sitten hallitukseen esimerkiksi ajautuu. Me ollaan tosi tyytyväisiä kyllä.
Joo, ja teillä ilmeisesti ei taida olla niin kuin mitään akuuttia tarvetta nytte.
No nyt just ei ole, mutta seuraava rahoituskierrosta kyllä valmistellaan.
Joo. Se on tässä hetkessä on oma haasteensa tuon kasvukannattavuus niin kuin akselin välillä, että heilahtanut vaatimukset, valuaatiokertoimet vähän toisenlaiseksi 22 aikana kevään jälkeen. Se, että jos on pakko hakea rahoitusta, niin silloin ollaan niin kuin äkkiä haastepaikassa, koska sitten nämä niin kuin joudutaan helposti tekemään downroundeja.
Kyllä.
Ellei ole keretty sitten saada riittävää etumatkaa siinä edellisen rundin jälkeen tehtyä.
Se on just näin, mutta se on ihan tervettä myös, että sijoittajatkin on herännyt siihen, että pitäisikö näiden yritysten ehkä joskus jollain mekanismilla päästä nollaan edes siinä, että jatkuvasti ei voi polttaa. Et kasvua ei enää tehdä millä hinnalla millä hyvänsä, se on tosi tervettä. Itse ainakin yrittäjänä pidän sitä tosi hyvänä, että kaikki muistaa, tai ainakin osa muistaa, mitä 2000-luvun alussa tapahtui. Et me ollaan samanlaisen ilmiön ääressä oltu kyllä.
Ja kyllähän noin niin kuin SaaS-yhtiöiden valuaatiot, esimerkiksi viime vuoden alkupuoliskolla, niin kun Snowflake oli jossain 90x:ssä, ja ne on niin kuin, eli 90 kertaa myynti.
Kyllä.
Niin on siis olla aika kovat kasvut toteutua, että sitten joskus saa osinkotuottoa.
Tässä ollaan just Snowflakeista, että 75% on tullut alas.
Joo.
Heidän, niin kuin, tässä tehdään IPOnkin tuossa, niin se osakkeen arvo on musta tullut. Niin
kuin. Joo.
Sitten ei paljon enää jäljellä.
Se on edelleenkin korkea.
On.
Mutta on ne tullut tosi paljon alaspäin sellaiset karkeat 50 pinnaa niin kuin kautta linjan yrityksissä, joilla niin kuin tulevaisuuden näkymät ei ole muuttunut mihinkään niin kuin negatiivisiksi. Et kysymys sitten kuuluu, että onko ne liian alhaalla vai onko, niin. onko ne oikealla tasolla, oliko ne liian korkealla, just kukaan näin. Ei oikeastaan tiedä. Miten sitten, jos sä katsot niin kuin lopuksi niin omaa uraasi ja se olisi nyt niin kuin 2-5 lähes gameen mukaan, niin mitä vinkkejä antaisit?
No, jos ajatellaan, jos kysymys on sitä, että tavallaan niin kuin lähtisit yrittäjäksi tai perustaisit yrityksen vai niin kuin...
Niin, että jos olisi niin kuin nyt...
Tässä olisi tämmöinen idea.
Tavallaan niin, olisi nyt vapautumassa koulun penkiltä ja miettimässä tulevaisuutta, niin sillä kokemuksella, mikä sulla nyt on, niin mitä ottaisit, mitä tekisit samalla lailla, mitä tekisit toisin?
No varsinkin toisin tekeminen, niin voin sanoa, että aloittaisin nopeammin tuolta isolta kyliltä.
Joo.
Se on varmaan semmoinen keskeinen, nopeammin sinne maailmalle testaamaan. Toinen, mikä mun mielestä pätee ihan kaikkeen, niin kaikille, ketä ensimmäiseen työpaikkaan pääsee, niin se oman verkoston rakentaminen, kontaktien rakentaminen. Sulla on aidosti semmoisia kontakteja, ei pelkästään niitä LinkedIn-kontakteja, niin se on ihan keskeinen asia. Et kuitenkin lopun viimein se, ketä sä tunnet, niin sillä on iso merkitys, varsinkin tuossa KV-kuviossa, koska melkein missä tahansa muualla kuin Suomessa, niin niillä ihmissuhteilla laitetaan tosi iso arvo esille, että sulla on maailman paras tuote tai joku tämmöinen. Niin kenet sä tunnet ja kuka luottaa sun, kuka avaa sen ensimmäisen oven, niin ne on semmoiset, missä käyttäisin paljon enemmän aikaa. Ja silloin mä tarkoitin, että mennään ulkomaille aikaisemmin tietysti sellaisen niin kuin, testaamaan sitä sun konseptia ja tuotetta oikeiden asiakkaiden kanssa niin nopeasti vaan kuin pystyy, että jostain rahat löytää siihen ensimmäisiin lentolippuihin niin sanotusti.
Joo, eikä ne kalliita ole. Yhtä kallista se on melkein mennä Kuopioon.
Kyllä. Hankalaahan siinä on usein se, että jos ei sulla sitä verkostoa, niin sä et oikein tiedä, mistä aloittaa.
Joo.
Jättimäisiä markkinoita, että mistä mä nyt aloitan, miten mä pääsen, missä mun pitäisi olla. Tavallaan sen duunin tekeminen on kyllä kaikki kaikessa.
Mutta eikö siis samaan aikaan, niin kun mä usein väittänyt, että me suomalaiset... Niin kun, erityisesti SaaS-yritykset tehdään se virhe, että me aloitetaan täältä kotimaasta. Itse asiassa koskee melkein kaikkia muitakin B2B-yrityksiä. Me aloitetaan täältä kotimaasta, mutta SaaS-yrityksillä meillä on niinku aito mahdollisuus mennä maailmaan. Meillä ei niinku mitään niinku fyysisiä rajoitteita toisin kuin teollisuusyrityksiä, niin. Pitää kuljettaakin sitä kamaa jonnekin. Niin kun me aloitetaan täältä, niin me ollaan äkkiä vähän niinku kaikkea kaikelle siinä omassa tontissaan. Me ei oikein löydetä sitä asiakaskokoluokkaa, me ei oikein löydetä sitä niin kuin alanisheä siitä. Ja niin kuin säkin sanoit, että lähtisit aikaisemmin ulkomaille, miten sä kuvaisit sitä niin kuin omaa kokemustasi siitä kotimaasta? Mihin kaikkiin lieveilmiöihin se johti, että te ette lähtenyt aikaisemmin ulkomaille?
Varmaan siis tämän klassinen, tämä suomalaisen softafirman tarina, on se, että sä, kaikkihan aina sanoo yrityskirjoitus, että pitää fokusoida, just mitä sanoit, niin se, sä fokusoit vaikka pankkialaan, sitten huomaat, että 5 asiakasta oli siinä, sun markkina on siinä, sen jälkeen sä alat tekemään kaikille kaikki, ja sitten sä meet Ruotsiin.
Joo.
Se on se klassinen suomalainen. Ja Ruotsissa tulee ihan erilaiset haasteet, ihan erilainen markkina, ihan erilainen tapa ostaa, ihan erilainen tapa niin ylipäätään tehdä mitä vaan. Ja se on kuitenkin pieni markkina. Niin lieveilmiönä voi sanoa, että Pohjoismaissa itselle ainakin on semmoinen riippa, ja varmaan koko founder-tiimille on se, että kun täällä viettää riittävästi aikaa, niin sulle, sekin on niin klisee, think big, on tosi vaikea ajatella isosti, koska täällä on kaikki niin tosi todella pientä. Hintataso, niin kuin arvostukset, kaikki nämä, niin kuin, ne on niitä lieveilmiöitä. Sen takia mä tarkoitin, että vaikka sä voisit tehdä SaaSia online ja inboundilla globaalisti, mutta jos et sä ole pyörinyt siellä niin kuin oikeasti isoissa peleissä niin sanotusti, niin sun oma mindsetti jää väistämättä pieneksi. Sitten sun pitäisi liidaa firmaa ja tehdä siitä globaali. Se on niin kuin ajatusmaailma on niin kuin kapeampi väistämättä.
Silloin se niinku kappalemäärät eli ännä että niinku
niin.
Hinnat, että sä et niinku vaan tajua, että toista tekee miljardin ulkoistuksia, kun täällä tehdään miljoona ulkoistuksia. Ja sä voit saada silloin softasta X 100 tai 1000 euroa niin. kuukaudessa versus X 100 000 euroa Kyllä. kuukaudessa.
Ja sitten kun sulla on niin pieni tavallaan se, ihan se N-luku siinä asiakasmäärässäkin, niin jokainen asiakas on tietysti hienoa, että se on tärkeä, ja sun pitää saada se vähän niin kuin hinnalla millä hyvänsä, kun niitä on niin vähän, jolloin sä et ehkä uskalla laittaa sitä sun hintaa.
Mm.
Ihan hinnoittelu tämmöinen, niin kuin, että taisi olla joku rule of thumb on se, että 30% kun häviit sun keisseistä hinnalla, niin sun hinta on oikein.
Okei, okay. joo.
Mutta Suomessa kun teet niin, niin tulee noutoja.
Joo.
Tämmöisiä lieviä ilmiöitä siitä mun mielestä tulee. Meillä on sinänsä hienoa, että meillä on 55 työntekijää, vai kohta varmaan 60, mutta 20 kansallisuutta on meillä tällä hetkellä tuossa Helsingissä. Että meillä on aika kova diversiteetti siinä meidän niin kuin yrityksen niin kuin ihmisistä, että me ollaan täysin englanninkielinen. Meillä on ihmisiä Etelä-Amerikasta, Afrikkaan ja Aasiaa myöten sekä niin kuin tuotekehityksessä että niin kuin tuolla. Niin tavallaan siitä saa myös totta kai sitä semmoista, mutta Joo. ei tietenkään näitä asioita.
Ja kaikki ne oppii kuitenkin näihin Suomen hintatasoihin.
Kyllä.
Mites teillä toi, onko teillä toimistoja, sanat Jenkeissä on pari kaveria, Joo. mutta onko se niin kuin remote-organisaatio vai
se on ollut remote, mutta nyt just itse asiassa Atlantaan odotetaan ensimmäiset jakkarat sieltä ja sitten Saksassa niin näillä näkyviin Berliini.
Joo.
Pääsen mukaan, missä ihmiset nyt on ollut, että siinä Joo. ei ollut mitään suurempaa strategiaa, Joo. että Jenkeissä itärannikko ja sieltä semmoinen paikka, mihin suunnilleen pääsee fiksusti lentämään ja näin, niin
Joo.
sieltä.
Ja tämä kasvu on kuitenkin aika pitkälle tehty Suomesta käsin tähän asti.
Joo.
Joo.
Ja nyt, siis Saksassa meillä on 5 hengen tiimi ja Jenkeissä on se pari, että sinne nyt sitten haetaan lisää,
Joo.
lisää ihan sitä kaupallista porukkaa.
Mutta taaskin, kun katsotaan kansainvälistymissabluunaa, niin viime aikoina olen törmännyt useampaan just niin kuin teidän tyyppiseen, että se klassinen niin kuin vientimalli, että pannaan jätkä Tukholmaan ja pannaan konttuuri sinne, palkataan maajohtaja ja tullaan 3 vuoden kuluttua maitojunalla kolmen maajohtajavaihdoksen jälkeen takaisin, niin sen sijaan niin kuin tehdään sitä niin kuin insidina, että palkataan tänne ulkkareita ja niin kuin toi Huttusen Janne Nordseltissä sanoi, että paljon helpompi kouluttaa jollekin espanjalaiselle niin eläinlääkäribisnestä, joka asuu täällä, kuin, niin kuin lähtee hakemaan
Joo.
Espanjasta jotain eläinlääkäripuolta hallitsevaa. Silloin niin kuin, pienessä kokoluokassa, toki heilläkin on nyt, Totta. Siellä on konttuurit ja se on Joo. helpompaa. Mutta.
Se on just näin. Toi, sanotaan, että tämmöisen niin kuin kansainvälistymisen, niin kuin sen takia me laitettiin pauselle tämä Amerikan niin kuin tavallaan laajentaminen, Joo. koska me todettiin, että me ei voida matkustaa sinne, että on pakko niin kuin viedä se, tavallaan se kulttuuri ja se tiimin rakentaminen, ensimmäiset ihmiset, minkälaiseksi se muodostuu, niin kaikkia me tiedetään, että ne on ekat tyypit siellä, jotka luo sen pohjan.
Joo.
Vaikka sulla olisi miten hienoa ja kaikki arvojuttuja täällä Suomessa, Joo. mutta ne ihmiset, jotka sä palkkaat sinne, ne on kuitenkin yleensä eri kulttuurista tulevia erilaisilla kulmilla ja sun pitää jotenkin soveltaa sit sitä sun omaa tekemistä Joo. siinä. Se ei kyllä onnistu etänä.
Osassa noissa on tehty silleen, että on tehty niin kuin ihan remote-organisaatioita.
Joo.
Te päädytte siihen, että te lähdette rakentamaan sinne niin kuin ihan fyysistä.
Joo, ja se lähtee ihan siitä meidän niin kuin asiakasläheisyydestä, että asiakkaat odottaa, että me ollaan niin kuin siellä paikan päällä, me ollaan palveluntarjoajia.
Joo, en mä nyt tarkoita, että siellä on niin kuin, muista kenellä, oliko se just Northeltillä vai jollakin aikaisemmalla tuossa podcast-vieralla, niin niillä oli silleen, että niillä on niin kuin paikallinen henkilöstö kyllä, mutta heillä ei ollut toimipistettä.
Eli joo. Meillä tosiaan se etäily on ollut ihan ok, kun siellä on se 2 ihmistä, mutta kyllä mä oon itse joukkuepelaaja. Mä uskon siihen, että joukkueen tulisi viettää aikaa yhdessä myös. Ja varsinkin tässä alkuvaiheessa on tosi tärkeää. Sitten kun jengi on on board ja pystyy toimimaan itsenäisesti, niin sitten se on eri asia, kun se homma on lähtenyt liikkeelle. Mutta tässä alkuvaiheessa siihen pitää löytää se core-tiimi, joka muodostaa sen kulttuuri, alkaa rakentaa sitä me henkeä siellä. Sitten ne voi tehdä mistä haluaa. Kyllä se, mutta siinä on vaiheita.
Joo. Joo, ei varmaan tolle, että sä haluat sinne Jenkkien niin kuin oman mehengen. Näillä on ollut just se, että se on ollut niin kuin osa sitä globaalia mehenkeä, joo, niin silloin se on vähän eri dynamiikalla.
Että. Sitä me ollaan kovasti yritetty tehdä. Ne on viettänyt aikaa täällä Helsingissä ja muuta, mutta sitten kun ne palaa sinne Jenkkeihin, niin ne on edelleen kaukana.
Joo.
Ne on 8-7 tuntia
aikaerot
ja tämmöiset, ja ne ei elä ja hengitä sitä semmoista muuta. Niin kuin on paljon puhuttu tässä etäaikana, että se kaikki muu jää pois.
Joo.
Ne kahvipöytäkeskustelut ja muut, ja jengi istuu himassa ja siellä.
Nimenomaan se aikaero on varmaan tuossa ratkaisevaa Yhdysvaltojen osalta. Että.
Kyllä.
Ja Saksassa taas ehkä se niin kuin kuitenkin jonkinmoinen tapaamiskulttuuri.
Mm. On se ollut, ne on ollut siellä etänä ihan ok pärjännyt, mutta selkeä palaute siltäkin tiimiltä on, että he haluaisivat olla enemmän osa tätä meidän yhteisöä. Ja nyt he onkin sitten käynyt täällä Helsingissä sitten aika taajaankin.
Kiitos Juha. Näistä voisi sanoa menestyksen salaisuuksista sekä IT-organisaatioille että niin kuin SaaS-yrityksille. Ja teitä voi tosiaan seurata vanio.cloudia, sut löytää LinkedInistä, pannaan linkkiä tuonne.
Juuri näin, sieltä löytyy.
Tuonne alas.
Jep.
Kiitos Juha, kiitos yleisö.
Kiitos.
Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi.
Moi moi.